φιλοξενούμε στην εκπομπή μας σήμερα στο στούντιο του Star FM τον έγκριτο νομικό, τον Γρεβενιώτη, τον Ανδρέα Πάτση και τον Λέω, το ξεχωρίζω αν θέλετε από τις προηγούμενες φορές που κάναμε την κουβέντα, με την εξής έννοια, το ότι ο κύριος Πάτσης μένει και στα Γρεβένα, νοικιάζει σπίτι. Κύριε Πάτση, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα, καλημέρα, καλώς σας βρήκα.
Πάντως είναι μια διαφορετική ημέρα, κύριε Πάτση, καλώς ήρθατε καταρχήν στο Star FM για μια ακόμη φορά. Είναι μια διαφορετική ημέρα η σημερινή από την άποψη ότι χθες είχαμε την απόφαση, δεν ήταν αναμενόμενη, εν πάση περιπτώσει για κάποιους ή για εσάς τους νομικούς ίσως να ήταν το αποτέλεσμα δηλαδή αυτό που βγήκε. Είχαμε την απόφαση, εν πάση περιπτώσει, του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον νόμο Παπά, όπου με πλειοψηφία 14 ψήφων υπέρ έναντι 11 κατά, κρίθηκε αντισυνταγματικός. Και με αυτό θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Είναι το κυρίαρχο, θα έλεγα, θέμα και τη σημερινή ημέρα και θα πάρει μέρες, είμαι σίγουρος αυτό.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας ήρθε και αποκατέστησε μία παρανομία η οποία η κυβέρνηση είχε νομοθετήσει σε εισαγωγικά όσον αφορά το θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Νομίζω ότι οι δικαστές έπραξαν το καθήκον τους έτσι όπως έπρεπε να πράξουν, σεβόμενοι απόλυτα το νόμο, το σύνταγμα και το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να λειτουργεί και λειτουργεί μια ευνομούμενη πολιτεία. Και από εκεί και πέρα οι δικαστές επιτέλεσαν τον ρόλο τους και η πολιτεία βεβαίως θα πράξει τα δικά της από σήμερα το πρωί.
Εδώ δεν βλέπουμε τώρα μια πλήρη ανατροπή, αν θέλετε, των θέσεων και όλα αυτά που ακούγαμε από την κυβέρνηση τον τελευταίο καιρό, τον κύριο Παπά, τον κύριο Τσίπρα?
Προφανώς. Κοιτάξτε να δείτε,
φαντάζομαι. Δεν είναι μια ήττα?
Προφανέστατα είναι μια ήττα. Είναι μια ήττα όχι νομικής φύσεως, είναι μια ήττα πολιτική, η οποία βεβαίως εδράζεται στο ότι δεν είχαν μελετήσει, είναι προφανές ότι δεν είχαν μελετήσει καλά το θέμα. Νομίζω πήγανε με μια κεκτημένη ταχύτητα και με ένα πολιτικό τσαμπουκά να περάσουν μια θέση η οποία όλος ο νομικός κόσμος νομίζω θα τους είχε προλογίσει ότι αυτό δεν θα μπορούσε να περάσει, διότι το Σύνταγμα είναι σαφές και ρητά αναφέρει το τι πρέπει να γίνει σε αυτή την περίπτωση. Είναι μια ήττα λοιπόν για την κυβέρνηση, αυτό νομίζω δεν αφιβάλλει κανένας γι' αυτό. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση, κοιτάξτε, οι πολιτικές ήττες αυτού του επίπεδου καθώς και οι δικαστικές αποφάσεις, εγώ θα συμφωνήσω όμως σε ένα πράγμα, ότι δεν ανατρέπουν κυβερνήσεις, έτσι, για να είμαστε και λίγο ρεαλιστές αν θέλετε. Νομίζω ότι η ήττα αυτή πρέπει και μπορεί να γίνει ένα καλό μάθημα για τις επόμενες κινήσεις οι οποίες θα πράξει η κυβέρνηση αυτή.
Και από την εμπειρία σας, τι πιστεύετε ότι θα πράξει?
Δεν το γνωρίζω. Αυτό εξαρτάται τους σχεδιασμούς που έχουν. Γιατί φαντάζομαι, επειδή τον τελευταίο καιρό διακινεί το πολύ έντονα ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας μέσα από αυτές τις εντονότατες και οξύτατες συνεδριάσεις είχε περάσει ένα μήνυμα ότι πηγαίνει προς τον αυγή αντισταγματικός ο νόμος Παπά. Φαντάζομαι ότι θα έχουν βρει και το σενάριο Β' για να το διαχειριστούν. Όπως και η Νέα Δημοκρατία προφανώς, η οποία δικαιώθηκε στην παρούσα φάση και νομικά αλλά και πολιτικά και είχε, αν θέλετε, έτσι, στείλει το μήνυμα προς την κυβέρνηση, θα το διαχειριστεί από την επόμενη μέρα, από σήμερα το πρωί δηλαδή.
Ένα σχόλιο, ναι. Κύριε Πάτση, για τις δηλώσεις που έκαναν αμέσως μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την κυρία Γεροβασίλη. Γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτό που είπε η κυρία Γεροβασίλη είναι το εξής. Λέει ότι αυτή η απόφαση στέλνει 15.000 παιδιά εκτός παιδικών σταθμών, εμποδίζει την πρόσληψη 4.000 νοσηλευτών που θα στελέχωναν άμεσα τα δημόσια νοσοκομεία τα οποία χρειάζονται προσωπικό και στερεί από το δημόσιο προϋπολογισμό 255 εκατομμύρια ευρώ πόρους.
Οφείλω να παραδεχτώ ότι επικοινωνιακά είναι άπαιχτη. Έτσι. Τη γυρνάει το καθρεφτάκι, προσπαθεί να διεγείρει το λαϊκό αίσθημα ότι ξαφνικά αυτά που θα παίρναμε από τους πλούσιους μεγαλοκαναλάρχες και θα τα δίναμε στο λαό για να ενισχύσουμε τα χαμηλά εισοδήματα, αποκρύπτοντας βεβαίως την αλήθεια ότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οτιδήποτε πάει στο κρατικό ταμείο πάει στα χρέη προς τους ξένους. Το διαχειρίζεται μία ήττα, προσπαθώντας να μην χάσει, αν θέλετε, την λαϊκή συμπάθεια θα λέγαμε, ως προς την κίνηση την οποία κάναν. Γιατί είχαν ποντάρει πάρα πολύ σε αυτό, ότι εμείς τα πήραμε από τους πλούσιους, τους πήραμε 300 εκατομμύρια και θα κάνουμε μια κοινωνική πολιτική, θα τα διαχειριστούμε διαφορετικό τρόπο. Νομίζω ότι είναι μια διαχείριση της ήττας, ώστε αυτή να μετατραπεί, αν θέλετε, σε εισαγωγικά σε πύριος νίκη.
Δηλαδή η κυβέρνηση περίμενε από τους καναλάρχες για να στελεχώσει τους παιδικούς σταθμούς και τα νοσοκομεία?
Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι ποιος τους πιστεύει, ποιος δεν πιστεύει. Κοιτάξτε, υπάρχουν άνθρωποι που το πιστεύουν. Υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν και δεν μπορούμε να τους μευθούμε γι' αυτό, ότι μέσα από αυτά τα χρήματα θα ενισχύονταν κάποια χαμηλά εισοδήματα και θα γνώρισαν κάποιες κινήσεις κοινωνικής πολιτικής. Καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αλλά και η κυβέρνηση πρέπει να το διαχειριστεί με τον δικό της τρόπο και αυτή καλά κάνει.
Μάλιστα, πριν από λίγο καιρό διαβάσαμε μια χορηγία την οποία έκανε, το κάνατε εσείς προσωπικά και το γραφείο σας, Ανδρέας Πάτσης και συνεργάτες, αναφορικά με μια γρεβενιώτισσα, κατά το ίμιση γρεβενιώτισσα, και αναφέρομαι στην αθλήτρια του Τέκβοντο, την Αγνή Δανάη Χιώτη. Για να μου πείτε λίγο τι.
Όταν είσαι γρεβενιώτης, αγαπητέ μου, δεν είσαι κάτω ίμιση, είσαι γρεβενιώτης. Άρα λοιπόν μην το πάρει κάτω
ίμιση.
Να τα αφαιρέσω κάτω ίμιση. Ο γρεβενιώτης έχει πλεονέκτημα και προβάδισμα. Κοιτάξτε, είναι μια 16χρονη αθλήτρια, μια άριστη μαθήτρια καταρχήν. Αθλήτρια του Τάκ Ποντό με διεθνείς διακρίσεις, η οποία έχει προοπτική πέραν από το Πανεπιστήμιο, όπου θα μπει σε 2 χρόνια, σε 1,5 χρόνο, και να πάει και στην Ολυμπιάδα και βεβαίως ενδεχομένως να φέρει και κάποιες επιτυχίες στην Ελλάδα.
Προχθές είχε πει κάτι αγώνες κιόλας. Επειδή...
Και πήρε το χρυσό μετάλλιο. Ξέρετε πάρα κύριο, πολύ καλά ότι το κράτος πλέον είναι απόν από τις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Και δυστυχώς δεν υπάρχει ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Δεν είναι, αν θέλετε, ιδιαίτερα έτσι. Δεν έχει πάρα πολλούς χορηγούς. Δεν πουλάει ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Οπότε και οι αθλητές αυτοί βρίσκονται σε πάρα πολλά διέξοδα, μην μπορώντας να ανταποκριθούν στις ανάγκες των αγώνων τους οποίους έχουν. Με προσέγγισε η αθλήτρια αυτή, είναι γονή του Θόδωρου του Ζησόπουλου, είναι καλός μου φίλος και το ξέρω. Ήρθε, μιλήσαμε. Εμείς, σαν δικηγορική εταιρεία, σαν επιστημονική εταιρεία, έτσι διότι είμαστε επιστήμονες πάνω απ' όλα, θέλουμε να βλέπουμε ανθρώπους να προοδεύουν και στις επιστήμες αλλά και στον αθλητισμό. Και θέλουμε να υποστηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες στο μέτρο των δυνατοτήτων.
Και δείχνει βενιώτες.
Και... Εντάξει, ακόμα καλύτερα. Δεν μην κρυβόμαστε. Ακόμα καλύτερα να είναι από τον τόπο σου και να βοηθάς παιδιά, νέα παιδιά που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, αλλά θέλουν, παλεύουν, προσπαθούν και το έχουν αποδείξει στη διαδρομή τους αυτό το πράγμα. Έτσι. Και αναδεικνύουν, αν θέλετε, όχι μόνο το αθλητικό κομμάτι, όχι μόνο την επιτυχία, αναδεικνύουν και τον τόπο τους. Και ο τόπος τους δεν είναι, είναι η χώρα, είναι, και από εκεί και πέρα είναι και τα Γρεβενά. Και αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο για μας. Αποδεχτήκαμε πολύ ευχαρίστως έτσι. Την πρόταση την οποία μας έκανε και θα λέγαμε σε εισαγωγικά την υιοθετήσαμε την αθλήτρια, την παρακολουθούμε, συμμετέχουμε στις προσπάθειές της νοερά και την ενισχύουμε οικονομικά τους ώστε να μπορεί να συμμετέχει σε όλους αυτούς τους αγώνες οι οποίοι είναι ιδιαίτερα δαπανηροί.
Ήθελα να σας πω πάνω σε αυτό το θέμα, υπάρχει και ένας άλλος αθλητής εδώ των Γρεβενών, ο Μίλτος Οτεντόγλου, ο οποίος και αυτός μας εκπροσώπησε και στην Ολυμπιάδα, ένας νεαρός 18χρονος αθλητής με το 8-19 το ασύλληπτο στο άλμα σε μήκος που έκανε, μας έκανε να αισθανθούμε πολύ περήφανα, αν μη τι άλλο, ως γρεβενιώτες. Και αυτός το τελευταίο διάστημα βρέθηκε, είναι στην Αθήνα, ίσως έχει και αυτός οικονομικές ανάγκες. Δεν ξέρω αν ήρθατε σε επαφή μαζί του ή αν μπορείτε να στηρίξετε και την δική του προσπάθεια που καταβάλλει.
Κοιτάξτε, ο Μίλτος Οτεντόγλου είναι μια ξέπαινη περίπτωση, μόνος του, με κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Δεν λέω μόνο οικονομικές, εννοώ και αγωνιστικές, πέτυχε ένα άθλο. Και πήγε στην Ολυμπιάδα. Εμείς, κοιτάξτε, ό,τι κάνουμε ή ό,τι κάνω, δεν το κάνουμε κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Εμείς, εγώ προσωπικά, λειτουργώ χωρίς να δίνω στίγμα παντού το τι κάνω, πώς το κάνω και οτιδήποτε άλλο. Ήρθα σε μια επαφή με τον Λεωνίδα, τον συνεχάρη.
Το Μίλτο.
Το, συγγνώμη.
Λεωνίδας είναι ο πρόεδρος της Συνομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας.
Λες να έχει διώξει κάτι. Μου μνημόνευσε το όνομά του. Λοιπόν, ήρθα σε επαφή μαζί του, έκανα μια κουβέντα, τον συνεχάρη και δήλωσα πρόθυμος να υποστηρίξω την προσπάθειά του και μετά τους Ολυμπιακούς. Διότι είναι μακρύς ο δρόμος, είναι πολύ νέος και έχει πολύ μέλλον μπροστά. Του. Για κάποιους λόγους, οποίους εγώ δεν τους γνωρίζω, δεν αποδέχθηκαν την προσφορά.
Α, τους κάνατε πρόταση.
Βεβαίως, κάναμε πρόταση γραπτός. Τη στείλαμε μάλιστα και σε ένα δικηγόρο εδώ να δει τους όρους της πρότασής μας και ούτω καθεξής, με όλα τα οικονομικά δεδομένα τα οποία εμείς προτείναμε. Αλλά η πρότασή μας αυτή δεν έγινε δεκτή. Πάντα βεβαίως είμαστε δίπλα του, πάντα είμαστε εδώ. Για το Μίλτο, αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε, με το ζόρι δεν μπορεί να επιβάλλει σε κάποιον κάτι. Δείξαμε όλη την καλή διάθεση. Θέλαμε να συνεισφέρουμε στην προσπάθειά του με πάρα πολλούς τρόπους και οικονομικούς κυρίως, για να μπορέσουμε να το υποστηρίξουμε, για να μπορεί να ασχολείται με τους αγώνες του. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Κάθε προσπάθεια αθλητή του ερασιτεχνικού βεβαίως αθλητισμού, δεν μιλάμε για το επαγγελματικό. Έτσι, το επαγγελματικό είναι μια τελείως διαφορετική κατηγορία, η οποία δεν μας απασχολεί και ούτε με ενδιαφέρει. Όμως αυτά τα παιδιά τα οποία υπερβάλλουν αυτούς κάτω από αντίξεως και δύσκολες συνθήκες, μέσα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο περιβάλλον, νομίζω ότι πρέπει να αγκαλιαστούν. Και θα έλεγα το εξής, επειδή δεν θέλω να μονοπολώ τίποτα στη ζωή μου, και ξέρετε, ούτε είμαι εγώ αυτός ο οποίος σώζει μια κατάσταση, ούτε είμαι εγώ αυτός ο οποίος, παράδειγμα, τη Δανάη, ξέρετε, θα τη σώσει στην προσπάθειά της αυτή. είναι περισσότερο να δημιουργηθεί ένα κίνητρο και για άλλους επιχειρηματίες, για άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πετύχει και έχουν μια αλφα οικονομική δυνατότητα, και αυτοί να αγκαλιάσουν αυτά τα νέα παιδιά, τα οποία θα αποτελέσουν το πρότυπο για την νεολαία. Οπότε είναι ένα κίνητρο για όλους μας να υποστηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες. Και αν θέλετε, και από μένα είναι και ένα μήνυμα προς άλλους ανθρώπους. Δεν μονοπολώ, σας λέω τίποτα. Ότι είναι ο Πάτσος ο οποίος ξαφνικά θέλει να πάρει τον Τάδελ, δηλαδή τον Δίνα και ούτω καθεξής. Όλοι μας να βοηθήσουμε αυτή την προσπάθεια των νέων ανθρώπων.
Κύριε Πάτση, τον τελευταίο καιρό επισκέπτεστε πολλά χωριά εδώ της περιοχής μας. Θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό που σας τραβά εκτός Γρεβενών. Και ιδιαίτερα
δεν είναι
τον
Ορεινό. Γρεβενά είναι.
Τον Ορεινό όγκο θα
είναι. Δεν είναι εκτός Γρεβενών, Γρεβενά είναι.
Ναι, σας προσελκύει, σας τραβά. Τι είναι αυτό που σας τραβά?
Κοιτάξτε, πέρα από τη φυσική ομορφιά, πέρα από, από αυτό που λέμε επαρχία, μου αρέσει να πηγαίνω, να βλέπω το πρόβλημα, να βλέπω τους ανθρώπους, να απολαμβάνω, αν θέλετε, και τις φυσικές ομορφιές, τις οποίες έχει ο νομός Γρεβενών, και να μπαίνω και περισσότερο μέσα στο πρόβλημα της καθημερινότητας των ανθρώπων που βιώνουν και μια αγωνία για την επόμενη μέρα. Αυτό είναι ο λόγος, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, και στα Γρεβενά δραστηριοποιούμε πάρα πολύ, και στον Ορεινόκο και σε όλα τα χωριά. Πρέπει θέλω να μπορέσω να τα περάσω και να, όχι να τα περάσω, ξέρετε, να μπορώ να πάω και να μείνω σε όλα. Πάρα πολλές φορές. Το πέρασμα δεν λέει τίποτα. Το πέρασμα είναι ένα γεια σας, καλώς ήρθατε και ούτω καθεξής. Ουσιαστικά δεν προσφέρεις, αλλά ούτε και παίρνεις τίποτα από ένα πέρασμα. Το θέμα είναι να μπορέσεις να είσαι μέσα, να συμμετέχεις για να καταλάβεις καλύτερα το πρόβλημα και να βρεις και τις λύσεις, αν ενδεχομένως μπορείς να βρεις και κάποιες λύσεις πάνω σε αυτά τα θέματα.
Στην αρχή της εκπομπής σας καλωσόρισα εδώ στο στούντιο και σας είπα Γρεβενιώτη, με την έννοια ότι ήδη μένετε στα Γρεβένα, νοικιάζετε σπίτι.
Ναι. Είμαστε και συγκάτοικοι. Είμαστε συγκάτοικοι στην πολυκατοικία. Μας παρεξηγήσουν γιατί πρωί-πρωί δεν το αντέχουν.
Λοιπόν, έχετε και γραφείο εδώ. Το τι κάνει εδώ?
Κοιτάξτε, δηλαδή, σε όλη αυτή την προσπάθεια την οποία κάνω και την οποία δραστηριοποιούμε, χρειάζεσαι και κάποιους συνεργάτες να σε υποβοηθούν ή όταν λείπεις εσύ να μπορούν να διεκπαιρεώνουν κάποια θέματα δικά σου ή να σου προετοιμάζουν κάποιες καταστάσεις για όταν ανέβεις. Αυτό απαιτεί μία έδρα. Προφανώς λοιπόν ήθελα να άνοιξα μία έδρα. Έχω συνεργάτες, τους ξέρετε εξάλλου, δεν χρειάζεται να τους αναφέρω, οι οποίοι υποβοηθούν όλη με αυτή την προσπάθεια της παρουσίας μου στον νομό των Γρεβενών.
Ακούει παράπονα, προβλήματα, καταγράφει?
Τα πάντα. Καταγράφουμε το πρόβλημα, την επιθυμία. Κοιτάξτε, όταν φεύγω, εγώ δεν είμαι συνέχεια. Όπως ξέρετε, η επαγγελματική μου δραστηριότητα είναι στην Αθήνα. Άρα χρειάζεται να είναι κάποιοι πίσω από μένα για λογαριασμό μου, ούτως ώστε καθενός μένει για να μην χάνεται η συνέχεια, ξέρετε, για να μην φεύγεις, έρχεσαι και χάνεις αυτό το διάστημα, και αφετέρου για να μπορούν να καταγράφουν όλο αυτό το πρόβλημα, για το οποίο μου το μεταφέρουν. Είμαι σε επικοινωνία καθημερινά, ενημερώνουμε για οτιδήποτε συμβαίνει, για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει, για να μπορώ να παρεμβαίνω ή όταν ανέβω να μπορώ να δώσω κάποια λύση ή να συμμετέχω σε κάποιο θέμα, εάν και εφόσον έχει προκύψει.
Τον τελευταίο καιρό, το γνωρίζετε βέβαια, πολλά καταλήματα, και μάλιστα σύμφωνα με μια ανακοίνωση μιας μερίδας ξενοδόχων και ιδιοκτητών ταβερνών εδώ της περιοχής μας, αναφέρουν ότι το 70% των κλινών αυτών των ξενοδοχείων που βρίσκονται κυρίως στον Ορεινό Όγκο, μάλλον στον Ορεινό Όγκο βρίσκονται εκεί, το καταλαμβάνουν Σύριοι. Θέλω να μου πείτε αν αυτή η παρουσία των Σύριων εδώ αλλοιώνει ή αν δημιουργεί πρόβλημα στο τουριστικό προϊόν αυτό που έχουμε, που προσπαθούσαμε τόσα χρόνια να διαφημίσουμε προς τα έξω. Και αν τα Γρεβενά, ας μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω, και αν τα Γρεβενά πάψουν, διότι ακούστηκε και αυτό, να είναι σημείο, τόπος προορισμού μάλλον για κάποιους.
Είναι δικό μαχαίρι. Έτσι, από τη μία μεριά καταλαβαίνω την ανάγκη κάποιων ανθρώπων να ενισχύσουν τα εισοδήματά τους μέσα σε μια περίοδο έντονης κρίσης, διότι αυτά είναι επιδοτούμενα, και άρα υπάρχει ένα εισόδημα το οποίο εισδρέει σε διάφορες επιχειρηματικές μονάδες, οι οποίες τα τελευταία χρόνια περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Υπάρχει όμως το δεύτερο πρόβλημα, είναι ότι σε βάθος χρόνου αυτό θα λειτουργεί αρνητικά. Ξέρετε κάτι, πολλές φορές μπορεί να πείτε δικαίως το πείτε ότι δημιουργούν ένα πρόβλημα. Οι Σύριοι είναι φιλήσυχοι, δεν ενοχλούν κανέναν, έχουν το κατάλημά τους, άρα μπορείς να έρθεις κάλλιστα στον νομό των Γρεβενών. Όμως ένας άνθρωπος ο οποίος μένει στην Αθήνα, ο οποίος ακούει για πρόσφυγες οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα δεξιά και αριστερά, οι οποίοι μένουν τώρα στα Γρεβενά αντανακλαστικά, του δημιουργείται μέσα του ένα αίσθημα φοβίας. Έτσι το αντιλαμβάνεστε, διότι δεν ζουν εδώ στον τόπο να ξέρουν ακριβώς ποια είναι η κοινωνική του συμπεριφορά. Έτσι, διότι έχουν προσλαμβάνουσες εικόνες, σου λέει τώρα στοιχείο γίνεται αυτό, εκεί γίνεται εκείνο, αύριο μπορεί να γίνει οπουδήποτε αλλού. Αφού λοιπόν έχεις εναλλακτικές λύσεις, γιατί όχι να μην πάω κάπου αλλού, και γιατί να πάρω να ρισκάρω σε εισαγωγικά την παραμονή μου σε ένα χώρο όπου υπάρχουν μετανάστες, οι οποίοι μπορεί να λειτουργήσουν με ένα χυψιό μέγα τρόπο και να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή μου, τη ζωή της οικογένειάς μου κ.ο.κ. Είναι το φοβικό σύνδρομο, το αντανακλαστικό, το οποίο λειτουργεί. Απ' την άλλη μεριά είναι ένα εισόδημα. Έτσι. Θεωρώ ότι σε βάθος χρόνου, κατά αυτήν την προσωπική μου άποψη και εκτίμηση, αυτό θα λειτουργήσει αρνητικά. Όταν έχει ανταγωνισμό, κοιτάξτε, δεν έχει ένα μονοπόλιο. Έχει ανταγωνισμό. Άρα λοιπόν θα πρέπει στον ανταγωνισμό αυτό εσύ να προβάλλει το καλύτερο για να είναι πιο ελκυστικό, προτός ώστε να προσελκύσει τον κόσμο σε σένα. Αυτό λοιπόν θα λειτουργήσει ως ένα αρνητικό σε αυτό που λέμε τουρισμός. Και αυτό θα φανεί, κατά την άποψή μου, τα αποτελέσματα θα φανούν μακροπρόθεσμα.
Και υπήρχε και μια επιστολή, αυτό που σας είπα νωρίτερα, ιδιοκτητών ξενώνων, μικρότερων βέβαια από αυτούς που ήδη φιλοξενούν Σύριους, που λένε ότι ο αριθμός, θα παρακαλούσαμε πάρα πολύ και προς τον βουλευτή Εστάλη και προς την περιφέρεια και προς τον Δήμο κτλ. Θα παρακαλούσαμε ο αριθμός αυτός των Σύριων να μην αυξηθεί, διότι
δεν
θα υπάρχει.
Δεν είναι θέμα να αυξηθεί, Σε τουριστικές περιοχές, τις οποίες προσπαθείς να προσελκύσεις τουρισμό, έτσι, από διαφορετικές περιοχές και όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και από το εξωτερικό. Καλός ή κακός, κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να πω ότι είναι πάντα καλός και κακός. Αυτό, η παραμονή προσφύγων, οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα όχι στα Γρεβενά, σε άλλες περιοχές. Και αυτά τα διαβάζουν σε εφημερίδες ή τηλεόραση. Αν θέλετε, διοικώνει καμιά φορά τα γεγονότα και παρουσιάζει συγκρούσεις μεταξύ των τοπικών κοινωνιών, με αστυνομικούς, με ΜΑΤ, με το καθεξής. Δημιουργεί ένα αντανακλαστικό. Δεν μπορείς λοιπόν σε τομείς αμυγός τουριστικούς, οι οποίοι θες να τους αναπτύξεις, θες να προσελκύσεις πολύ τον ενδιαφέρον και υπάρχει και ανταγωνισμός άλλων περιοχών, δεν μπορείς να έχεις καθόλου, κατά την άποψή μου, αν θέλετε, έτσι, καθόλου πρόσφυγες. Μπορεί να τους βάλεις οπουδήποτε αλλού, ναι, ναι, σε άλλες περιοχές, έτσι, πιο μακριά, αλλά όχι σε τουριστικούς προορισμούς. Βλέπετε ότι στα νησιά, ας πούμε, το καλοκαίρι, έτσι, πάρα πολλά νησιά υπέστησαν τεράστια καθίζηση. Εγώ σας λέω ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Εγώ σας λέω ότι είναι πιο φιλήσυχοι άνθρωποι και δεν δημιουργούν ποτέ κανένα πρόβλημα. Όμως αυτός που έρχεται από την Αμερική και έχει διαβάσει την εφημερίδα για τους πρόσφυγες, το τι δημιουργούν, και έχει μια φοβικά σύνδρομα και περίεργες ιδεολογικές απόψεις στην τελική, αν θέλετε. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε σε κανένα, πιστεύει ότι θέλει. Έτσι. Σου λέει, γιατί να πάω σε ένα ελληνικό νησί και να μην πάω στην Ισπανία, στις Ισπανικές άκτες, για να μην πάω στις Δαλματικές άκτες. Δεν έχει να χάσει τίποτα, τα λεφτά του βάζει ο άλλος. Άρα λοιπόν σε τουριστικές περιοχές δεν πρέπει να δημιουργούνται καταλήμματα προσφύγων. Βεβαίως υπάρχει το ανθρωπιστικό, καταλαβαίνω απόλυτα και πρέπει σαν άνθρωποι προς άνθρωπο να συμμετέχουμε στο δράμα των υπολείπων, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να διασφαλίσουμε και να διαφυλάξουμε και τα δικά μας συμφέροντα. Τα συμφέροντά μας είναι πια η ανάπτυξη της περιοχής. Αυτό δεν βοηθάει στην ανάπτυξη.
Και ένα από τα θέματα τα οποία συζητώνται τον τελευταίο καιρό εδώ στην περιοχή μας έχει να κάνει με την μετεγκατάσταση των αστυνομικών υπηρεσιών σε έναν χώρο ο οποίος έχει περιέλθει πλέον στην αστυνομία. Και υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις.
Νομίζω ότι η τοπική κοινωνία έχει δώσει την απάντηση της ήδη σε αυτό το θέμα. Οπότε έχω διαβάσει ανακοινώσεις και των εργαζομένων, το κάνουν πλήρως αποδεκτό. Νομίζω ότι δεν έχει κανένας λόγο κανένας να έρθει σε σύγκρουση με την άποψη της τοπικής κοινωνίας, η οποία λέει ναι. Οτιδήποτε άλλο νομίζω θα ήταν εκ του πονηρού.
Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε τώρα, κύριε Πάτση, με την νεολαία που έρχεστε σε επαφή στις επισκέψεις που κάνετε τόσο στα χωριά αλλά και στην πόλη, τι τους λέτε, τι θα τους λέγατε? Καθίστε, μείνετε στην Ελλάδα, παλέψτε ή φύγετε από τη χώρα? Διότι ακούστηκε και αυτό από γραμματέα εδώ σε γειτονικό όνομο στην Φλόρινα ή στην Καστοριά, δεν κάνω λάθος, που τους λέει αν δεν μπορείτε να πληρώσετε τον ΟΑΕ να πάτε στη Βουλγαρία.
Εντάξει, κοιτάξτε, εμένα η άποψή μου είναι η εξής. Η νεολαία, αυτή είναι η ελπίδα. Έτσι, και αυτή είναι και συνέχεια. Και αυτή είναι το μέλλον. Έτσι, μην κρυβόμαστε. Mm-hmm. Σε αυτούς θα παραδοθεί η Ελλάδα για την επόμενη μέρα. Και από αυτούς ελπίζουμε σε μια καλύτερη μέρα. Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι το εξής, ότι η νεολαία πρέπει να μορφωθεί. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αποκτήσει γνώσεις, να αποκτήσει μόρφωση. Πάρα πολύ και ιδιαίτερα και πιο εξειδικευμένη λόγω της ανταγωνιστικότητας εποχής αυτής. Αυτή τη γνώση την οποία θα αποκτήσει, να έρθει και να τελευστοποιήσει στον τόπο του, ο οποίος έχει πάρα πολλές δυνατότητες να του δώσει ένα καλύτερο μέλλον. Δεν χρειάζεται λοιπόν να φύγει ούτε στο εξωτερικό, δεν χρειάζεται να πάει ούτε σε μεγάλη πόλη. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες, αν θέλετε, κατά την άποψή μου, στην αυτό που λέμε επαρχία. Έτσι. Κοιτάξτε, το θέμα είναι πώς το βλέπει ο καθένας. Εάν το θέμα όλη μας τη ζωή, ας πούμε, είναι να πάμε να γίνουμε υπάλληλοι ιδιωτικοί στην Αθήνα γιατί κάνουμε μεγάλη ζωή, δεν μπορώ να πω τίποτα. Είναι μια κουλτούρα, είναι μια παιδεία. Εάν το θέμα μας είναι να έχουμε μια καφετέρια, αυτό είναι μια αντίληψη. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές πηγές εσόδων, οι οποίες μπορεί να τους παρέχει η επαρχία, και γι' αυτό για να μπορέσουν να τις δημιουργήσουν, θα πρέπει να αποκτήσουν μόρφωση, εξειδίκευση σε άλλους τομείς. Δεν χρειάζεται να γίνουμε δικηγόροι, γιατροί, οικονομολόγοι και ούτω καθεξής, πολιτικοί, μηχανικοί, επαγγέλματα που σήμερα στην πραγματικότητα φυτοζωούν. Να αναπτύξουμε άλλες παραγωγικές μονάδες. Και αυτοί θα δημιουργήσουν και μια κινητικότητα για το αύριο. Εμένα λοιπόν η άποψή μου είναι μόρφωση, εξειδίκευση, ανάγνωση της περιοχής και όλο αυτό στον τόπο σου. Και αυτό μπορεί να σε κάνει να πας ένα βήμα μπροστά. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι, η αναζήτηση άλλης γης είναι ψεύτικη. Αυτή τη στιγμή ξέρετε τι γίνεται, κύριε Μίμη. Τι γίνεται. Όλοι έχουν συσσωρευτεί στην Αθήνα. Μιλάμε ότι ο μισός πληθυσμός και είναι η παγκόσμια πρωτοτυπία αυτή, πρωτεύουσα έχει το μισό πληθυσμό μιας χώρας. Και όλοι προσπαθούν σε ένα όνειρο μιας μεγάλης ζωής. Οι προσλαμβάνουσες εικόνες από την τηλεόραση, η Dolce Vita, τα ακριβά αυτοκίνητα, η ευκολία και ούτω καθεξής. Έτσι. Και για 480 ευρώ, και σας λέω παραδείγματα, μιλάμε ώρες για αυτή την ιστορία. Και αφήνουμε τι, αφήνουμε ένα εκμετάλλευτο αυτά που μας έχει δώσει ο Θεός. Γιατί είμαστε μια χώρα ευλογημένη. Δεν μας έχει δώσει πολλά πράγματα. Είναι τι, η θέση μας, το φυσικό μας περιβάλλον και η θέση μας μέσα στο χάρτη. Αυτό το πράγμα, εκεί πρέπει να επενδύσουμε. Θα σας πω κάτι. Πολλά πράγματα τα οποία στην Ελλάδα παράγονται και αυτά πρέπει να αναδείξουμε. Οι ξένοι, πόσες εταιρείες κάνουν εξαγωγές στο εξωτερικό, στην Αμερική, στη Γερμανία, στην Αγγλία, οπουδήποτε αλλού. Τι, με προϊόντα πρωτογενή τα οποία παράγονται στην επαρχία. Πάρα πολλοί άνθρωποι λοιπόν έχουν ασχοληθεί. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε όλοι να κάνουμε τα ίδια, σπουδάζουν, να γίνω δικηγόρος. Πάει, τελείωσε, πέθανε αυτό. Δεν υπάρχει. Είναι άλλα επαγγέλματα, αλλάξαν οι εποχές. Έχει πάρα πολλά πράγματα να προσφέρει, αν θέλετε, ο τόπος μας. Όμως χρειάζεται τι, χρειάζεται μυαλά, χρειάζεται έξυπνους ανθρώπους, μορφωμένους ανθρώπους και τι, αφοσιωμένους και ταγμένους στο να αναδείξουν αυτό το πράγμα και να το κάνουν επιχειρηματική δραστηριότητα για τους εαυτούς τους, για τους συντοπίτες τους και να πάνε ένα βήμα πιο μπρος. Αυτή είναι η άποψή μου και αυτό κάνω και στο γιο μου. Ο γιος μου έκανε και διδακτορικό, κάνει και τον έφερα στην Ελλάδα. Είναι ψεύτικο αυτό, άντε να φύγουμε. Να πάνε να γίνω τι, να πάνε να γίνω υπάλληλο των Εγγλέζων, των Γερμανών ή των Αμερικάνων. Δεν θέλω να γίνω ποτέ στη ζωή μου. Έτσι. Η Ελλάδα έχει πολλά να δώσει και πρέπει να δώσω πολλά περισσότερα εγώ. Εάν εγώ δεν δώσω σε αυτή τη χώρα, από ποιον θα περιμένω στο τέλος της ημέρας. Να φύγουν όλοι καλύτερα, πάνε πού. Και τι γίνεται στο εξωτερικό, έχουν καλύτερους μισθούς. Σύμφωνοι. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα μας όλο.
Θέλω να μου πείτε τώρα, εάν μετά από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό, εάν βλέπετε να πάμε σε εκλογές, κύριε Πάτση. Γιατί έτρεξε και μια δημοσκόπηση πριν από 2-3 μέρες εδώ στην περιοχή μας, mm-hmm. με κάποια ονόματα, mm-hmm. κυρίως από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει, έτσι εκτιμώ εγώ, ότι κάποιος από μάλλον η ίδια η Νέα Δημοκρατία βγήκε με ανακοίνωσή της και λέει ότι εμείς δεν κάναμε τέτοια δημοσκόπηση. Κάποιος τη ζήτησε. Εσείς βλέπετε ότι πάμε σε εκλογές και εάν, να το επεκτείνω λίγο το ερώτημά μου, εάν μπορεί η Νέα Δημοκρατία με το συμβόλαιο αλήθειας του κ. Μητσοτάκη να διοικήσει την χώρα. Ποια είναι η εκτίμησή σας, κύριε Πάτση?
Κοιτάξτε, το συμβόλαιο αλήθειας, συμβόλαιο ειλικρίνειας, ξέρετε πάρα πολλοί μέχρι τώρα έχουν δεσμευτεί με συμβόλαια στο παρελθόν. Έχουμε ακούσει περί πολλών συμβολέων, κοινωνικού συμβολέου, συμβολέου αλήθειας, συμβολέου κτλ. Κτλ. Ευτυχώς που δεν έχει και συμβολογραφική πράξη να αναζητηθούν και ευθύνες στη συνέχεια με από τη μη τήρηση των συμβολέων.
Μπορεί να κάνουν απεργίες συμβολιογράφοι όμως.
Για αυτόν τον λόγο. Γιατί ξέρετε κτλ. Εγώ θα έλεγα το εξής. Το πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, με την ομιλία την οποία έκανε στη Θεσσαλονίκη, επιβεβαίωσε, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, σαν τρίτος, ότι όντως θέλει να πάει σε ένα σύμφωνο ειλικρίνειας και αλήθειας με τον ελληνικό λαό, διότι δεν μπήκε σε μια λογική ατελείωτης παροχολογίας και ταξίματος. Ξέρετε, αυτή την περίοδο το πιο εύκολο πράγμα για να πάρεις πόντους είναι τάξεις. Μέσα σε ένα γενικό χαμό, σε μια ισοπαίδωση των πάντων, σε μια, αν θέλετε, έλλειψη ελπίδας για το αύριο, την οποία τη βιώνουμε γύρω μας καθημερινά. Το πιο εύκολο λοιπόν σήμερα πράγμα είναι υποσχεθείς. Και αυτό πραγματικά θα σε βοηθήσει να πας πιο γρήγορα μπροστά. Ο πρόεδρος λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας έδειξε ότι αυτό το οποίο λέει το εννοεί. Ότι θα πάει σε ένα πραγματικό συμβόλαιο αληθείας, χωρίς να μπει σε μια λογική των προηγούμενων ετών, όπου ο καθένας έλεγε ό,τι ήθελε και στη συνέχεια άλλα έπρατε. Και αυτό νομίζω είναι και η ελπίδα για την επόμενη μέρα, ότι σήμερα χρειαζόμαστε. Ακούστε κάτι. Σήμερα τι δεν χρειαζόμαστε? Δεν χρειαζόμαστε ψέματα. Είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Πραγματικά σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Από όλες τις πλευρές. Το μέλλον είναι δυσίωνο. Υπάρχουν πάρα πολλές δεσμεύσεις. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή η δημόσια περιουσία έχει δεσμευτεί για τα επόμενα 99 χρόνια. Έτσι. Δεν είναι αστείο αυτό το πράγμα. Ουσιαστικά έχει παραδοθεί ένα τεράστιο κομμάτι του εθνικού μας πλούτου και θα έλεγα εν πωλής και της εθνικής μας κυριαρχίας. Εάν λοιπόν πούμε σε μια λογική να λέμε ότι να είναι, έτσι, σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και η Νέα Δημοκρατία αρθεί στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ και ούτω καθέξης, και αυτό είναι και επικίνδυνο για τη δημοκρατία την ίδια. Δηλαδή, ξέρετε, κάποια στιγμή ο ελληνικός λαός θα πει, θα παλαβώσει, θα πει και εσύ ψεύτης, και εσύ ψεύτης, και εσύ ψεύτης, μήπως πρέπει να δοκιμάσω κάτι άλλο το οποίο ενδεχομένως να είναι και ακραίο. Και τότε θα κλαίνει όλοι με προδάκρυ. Νομίζω ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με απόλυτη σοβαρότητα θέλει να πάει σε μια συμφωνία με τον λαό, με όποιο κόστος έχει για τον ίδιο, αν θέλετε, και εκλογικά. Δεν θα μπορούσε τάσσοντας να πάει στο 55%.
Έταξε κάτι για έμφυα, είπε πάντως και
κάτι. Εντάξει, το έμφυα πώς το είπε? Είπε σε βάθος διετίας, Έτσι. Και το έβαλε και σε συνέργειες με άλλες προϋποθέσεις. Όπως ας πούμε, η φιλολόγηση είπε, εάν επιτευχθεί η ανάπτυξη, θα εξετάσουμε το δεχόμενο της μείωσης. Είναι πραγματικότητα. Μα δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό.
Γίνεται αυτό. Μπορεί να συμβεί δηλαδή.
Μπορεί να συμβεί. Εφικτό. Είναι εφικτό, αλλά υπό προϋποθέσεις. Έβαλε τις προϋποθέσεις. Δεν είπε ότι ξέρετε κάτι. Εγώ, μόλις βγω, θα σας πάω το κατώτατο μισθό στα 750 ευρώ ή θα σας δώσω το 13ο μισθό. Είπε, εάν επιτευχθεί η ανάπτυξη στο άμεσο μέλλον, στο προσεχές μέλλον και εντός διετίας, εγώ θα επιδιώξω να μειώσω τη φορολογία για να δώσω μεγαλύτερο κίνδυνο. Αυτό είναι κάτι το οποίο σε μένα ακούγεται πάρα πάρα πολύ λογικό.
Δεν είναι κάτι υπερβολικό.
Δεν είναι κάτι υπερβολικό. Είναι κάτι το οποίο, αν μιλάγαμε σε μια ιδιωτική συζήτηση, αν αφήσουμε τα μπαλκόνια, αν θέλετε, έτσι, ή τις εφημερίδες της τηλεοράσης και μιλάγαμε σε ιδιωτική συζήτηση, το ίδιο λέμε όλοι. Ότι πρέπει να επιτευχθούν κάποιοι στόχοι, πρέπει να ομαλοποιηθεί μια κατάσταση, πρέπει να παρουσιαστούν ψήγματα ανάπτυξης για να μπορέσουμε να πάμε σε μια μείωση της φορολόγησης, έτσι, ούτως ώστε να μπορέσει να ανασάνει η αγορά. Πολύ αξιολογικό και λογικό είναι. Νομίζω ότι τα δείγματα γραφής στα οποία έδωσε ο κόσμος της Δημοκρατίας οδηγούν στο ότι θα τηρήσει, θα είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος θα τηρήσει το σύμφωνο της αλήθειας. Τώρα, το πότε θα γίνουν εκλογές, ούτε γνωρίζει. Η κυβέρνηση κρατάει το μαχαίρι και το πεπώνει. Και είναι και λογικό. Μην ξεχνάτε ότι εκ του συντάγματος υπάρχει τετραετής θητεία.
Ναι, ναι.
Άρα λοιπόν η κυβέρνηση θα αποφασίσει το χρόνο τον οποίο θα πρέπει να κάνει εκλογές, αξιολογώντας τις καταστάσεις. Το ότι θα έπρεπε, η άποψή μας είναι θα έπρεπε να φύγει νωρίτερα κτλ. Αυτό βεβαίως. Και καλά κάνει η Νέα Δημοκρατία και ζητά εκλογές λόγω της επικινδυνότητας της πολιτικής διαχείρισης την οποία κάνει. Αλλά βεβαίως δεν είναι στο χέρι της Νέας Δημοκρατίας αυτό το πράγμα. Τώρα, όσον αφορά τη δημοσκόπηση την οποία μου αναφέρατε.
Δεν ξέρω αν την ακούσατε, αν το έχετε ακούσει και εσείς.
Το διάβασα. Το διάβασα. Ναι, το διάβασα.
Σας το έχουν πει, φαντάζομαι.
Προφανώς, προφανώς, προφανώς. Οτιδήποτε συμβαίνει.
Μαθαίνετε.
Τέλος σε γνώση. Κοιτάξτε να δείτε. Μία δημοσκόπηση αποτυπώνει μια πραγματικότητα τη συγκεκριμένη στιγμή. Έτσι. Μην ξεχνάτε ότι εδώ είναι μία μονοεδρική. Είναι μία η οποία χάθηκε για τη Νέα Δημοκρατία. Και προφανώς είτε η Νέα Δημοκρατία, είτε κάποια στελέχη, είτε ο οποιοδήποτε, γιατί από ό,τι διάβασα πρόκειται για μια πολύ αξιόπιστη εταιρεία η οποία διεξάγει.
Νομίζω GPO την κάνει.
Αν διάβασα καλά και εγώ σε κάποιο site, νομίζω και εγώ. Mm-hmm. Μια πολύ, η οποία θέλει να αποτυπώσει μια πραγματικότητα στον νόμο. Είτε αυτό αφορά, αν θέλετε, την γενικότερη κοινωνική συμπεριφορά, είτε αναφορά συγκεκριμένους ανθρώπους και στελέχη. Οι δημοσκοπήσεις, κοιτάξτε, είναι ένα εργαλείο. Αποτυπώνουν μια εικόνα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Όμως ένα εργαλείο το οποίο είναι δουλειάς. Το παίρνεις και δουλεύεις. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, κάθε δημοσκόπηση, καλό είναι να γίνονται δημοσκοπήσεις. Έτσι. Όπως ας πούμε, βγαίνουν δημοσκοπήσεις γενικότερες για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, για τα πολιτικά κόμματα. Δεν ξέρω γιατί μια δημοσκόπηση, ας πούμε, παράδειγμα στον Μόγα Ρεβενό, προξενεί τόσο μεγάλη εντύπωση. Φαντάζομαι ότι έτσι. Είναι κάτι, ένα εργαλείο.
Ίσως το timing να προκαλεί εντύπωση.
Γιατί τι έχει το timing.
Δεν έχει πει κάποιος ότι πάμε σε εκλογές ή έχει εξαντληθεί η τετραετία της κυβέρνησης.
Καλά, κοιτάξτε, τον αποτυπώνεται. Καταρχήν δεν ξέρω ποιος την παρήγγειλε. Προφανώς θα υπάρχει ένα σκεπτικό πίσω από αυτό. Αλλά προφανώς κάποιος θέλει να αντιληφθεί ποια είναι η αποτύπωση της πραγματικότητας σήμερα. Είτε αφορά την κατάσταση γενικότερα, είτε αφορά τα προβλήματα του νομού, είτε αφορά την πολιτική συμπεριφορά της κοινωνίας, είτε αφορά ενδεχομένως και συγκεκριμένα πρότυπα. Έτσι. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να δημιουργεί μια έτσι, έντονη κινητικότητα το θέμα της μιας δημοσκόπησης.
Λοιπόν, και ένα τελευταίο, κύριε Πάτση. Μαθαίνω, πληροφορούμε ότι τον επόμενο καιρό θα κάνετε και ένα ταξίδι στην Αμερική, όπου θα έχετε κάποιες επαφές με Έλληνες της Διασποράς.
Την επόμενη εβδομάδα θα είμαι στις Βρυξέλλες. Έχω μια επαφή στο Ευρωκοινοβούλιο για τα θέματα, τα προγράμματα, τα αναπτυξιακά, προκειμένου να διευκρινίσω και να διερευνήσω κατά πόσο μπορούμε και εμείς εδώ στην Πορυχή να ενταχθούμε μέσα σε αυτά. Θα κάνω μια προκαταρκτική διερευνητική συζήτηση και ετοιμάζω ένα ταξίδι τους επόμενους μήνες, μέχρι το Μάρτιο το αργότερο, στην Αμερική, που έχει να κάνει με τον απόδειμο ότι είμαι προσκεκλημένος από εκεί. Γενικά υπάρχει μια έντονη κινητικότητα, την οποία και εγώ έτσι.
Τα Γρεβενά θα ωφεληθούν κάτι από αυτό, από όλο αυτό.
Κοιτάξτε να δείτε, είναι συνέχεια στο μυαλό μου. Και εγώ δεν σας κοροϊδεύω, δεν έχω κανένα λόγο να πουλήσω τώρα εκδούλευση σε κανέναν. Ναι. Ειδικά το ταξίδι στο Ευρωκοινοβούλιο το οποίο κάνω είναι για το θέμα των Γρεβενών. Μάλιστα, κάποια στιγμή θα ήθελα να προσκαλέσω και κάποιους ανθρώπους από τα Γρεβενά, κάποιους επιχειρηματίες, κάποιους νεολαίους. Έτσι το είχα προτείνει κάποια στιγμή και αυτό σε κάποιους νέους ανθρώπους. Ελάτε να δείτε, ελάτε να ακούσετε, ελάτε να δείτε τι σας ταιριάζει. Εγώ μπορώ να ανοίξω μια πόρτα. Κοιτάξτε, θαυματοποιοί δεν είμαστε. είμαστε. Ούτε μπορούμε με ένα μαγικό ραβδάκι αύριο το πρωί να αλλάξουμε μια κατάσταση και να είμαστε μια κατάσταση εφορίας και όλα να χαμογελάμε. Μάλλον κάτι άλλο καλλιεργούμε στα λιβάδια, έτσι, για να περάσουμε αυτή την κατάσταση. Το θέμα είναι όταν έχεις γνωριμίες, όταν κυκλοφορείς μέσα σε ένα περιβάλλον συγκεκριμένο, να ανοίγεις κάποιες πόρτες. Και από εκεί και πέρα θα έρθετε εσείς λοιπόν που είστε έξυπνος, είστε φυής, έχετε μεγάλη δύναμη μέσα σας και θα αξιοποιήσετε αυτό το οποίο θα σας δώσω εγώ. Έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε και να έχουμε μια συνέχεια και ένα καλύτερο αύριο. Και αυτά είναι πράγματα τα οποία τα επιδιώκω. Πραγματικά τα επιδιώκω. Και ειδικά το θέμα, σας λέω, της επόμενης εβδομάδας στις Βρυξέλλες έχει να κάνει μόνο με το θέμα των Γρεβενών, για να δούμε τι δυνατότητες ενδεχομένως μπορούν να υπάρξουν μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία δίδονται από τις Βρυξέλλες. Θα έχω προσκεκλημένους από δύο ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, πολύ καλούς μου φίλους, οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν την προσπάθειά μου αυτή.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε κάτι άλλο στους ακροατές μας.
Τίποτα, έχουμε καιρό να τα...
Αφού θα είστε, εδώ, είπαμε.
Εντάξει, δεν είμαι ξένος, μωρέ. Θα σταματήσει αυτή.
Ακριβώς αυτό ήθελα να πω.
Τι να κάνουμε, δυστυχώς ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά. Είναι αυτό το ελληνικό, ρε παιδί μου, να κοιτάξω να κοντίνω τον άλλον, αντί να ψηλώσω κι εγώ. Άρα λοιπόν, αν δεν μπορεί να βρει κάτι να τον χτυπήσει, έτσι, επειδή τον θεωρεί επικίνδυνο, τον θεωρεί αντίπαλό σου, γιατί ξέρει κάτι. Μόνο με τον καλό ασχολούνται, με τον κακό δεν ασχολούνται κανένας, έτσι. Αρχίζουμε και λέμε διάφορα. Τι να κάνουμε λοιπόν, είμαστε και συγκάτοικοι στην ίδια πολυκατοικία πλέον, βγάζουμε από πάνω μας αυτό το ξένος. Έτσι φαντάζομαι ότι δεν φανταζόμουν ποτέ στη ζωή μου, Χρήστο, ειλικρινά σου μιλάω, ότι στον τόπο καταγωγής του πατέρα μου, έτσι, από εδώ που ξεκίνησε, από το ορεινό όγκο, από το Δοτσικό, ότι θα έφτανε κάποια στιγμή για το γιο του να λένε κάποιοι άνθρωποι ότι είναι ξένος και ευτυχώς που δεν ζει καμιά φορά για να ακούσει και να πάρει και τέτοιες πικρίες, διότι τίμησε τον τόπο του, ξεκίνησε εξυπόλυτος, κατέβηκε στην Αθήνα, έφτιαξε αυτό που είχε να φτιάξει και μεγαλούργησε, έτσι, έγινε αυτό που λέμε πρώτος και στην πόλη, με τηρουμένων των αναλογιών πάντοτε. Mm-hmm. Αγαπούσε, εγώ από τον πατέρα μου αγάπησα τα γραμμένα, εγώ από ψέματα σε κανέναν, έτσι. Ερχόμασταν, πηγαίναμε, μας μίλαγε πάρα πολύ. Η αγάπη μου είναι μετάδοση της αγάπης της δικής του, έτσι, μέσα από αυτό. Και πραγματικά φαντάζομαι θα πικρινόταν εάν κάποιος έλεγε το γιο του ξένο. Έτσι. Όπως φαντάζομαι θα το αισθανθούν και θα το αισθανθούν, αν τα παιδιά σου πάνε, ας πούμε, παράδειγμα στην Αθήνα και σπουδάσουν και έρθουν μετά και που θέλουν να κάνουν και εγώ μια προσφορά στον τόπο μου, ρε παιδί μου, γιατί οι προσφορές δεν ρευστοποιούνται πάντοτε. Δεν είναι όλες με ανταποδοτικό όφελο στην τελική. Γιατί ξέρεις, εδώ έχουμε μάθει, δίνεις κάτι θέλεις, έτσι πάντα. Ναι, ναι, ναι. Ή και γιατί δίνεις, δηλαδή δεν δίνεις γιατί δεν δίνεις. Δίνεις γιατί δίνεις. Δηλαδή, ένα τριλοκομείο βιώνουμε.
Έτσι.
Αυτό είναι και το πιο λυπηρό και είναι και ένα δείγμα, ας πούμε, της κουλτούρας μας πάρα πολλές φορές όταν θέλουμε έτσι να μειώσουμε τον απέναντί μας γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο δυστυχώς για μας να το προσάψουμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Χαίρετε.
star@fm.gr. Μάθετε τα πάντα μέσα από μία ηλεκτρονική διεύθυνση. star@fm.gr. Ό,τι συμβαίνει στα Γρεβένα, στην πολιτική, στην οικονομία, στον αθλητισμό, στην υγεία, στη διατροφή, την τεχνολογία, την οικονομία, τη γυναίκα, είναι εδώ. star@fm.gr. Μπαίνεις εκεί και τα βλέπεις όλα.